Určitě víte, jste tady znalci světové kosmonautiky a také meziplanetárního výzkumu, že tak, jak se rozvíjela technika v těch, řekněme, 50., 60. a pak 70. letech, tak se do jisté míry také měnil přístup k výzkumu těles naší sluneční soustavy. Když se na to podíváme, o čem bych rád dneska povídal, tak ten seznam nebude příliš dlouhý. Zaprvé zkusíme se podívat na to, jaké jsou možnosti, jaké jsou teoretické možnosti výzkumu těles sluneční soustavy. Podotýkám, omezuju to striktně na naší sluneční soustavu, nebudu se bavit o tom, o čem se také celou dobu se baví a publikuje, jak zkoumat třeba světy jiné. Pak se podíváme na to, jaké jsou výhody těch mobilních zařízení a můžeme klidně o tom i diskutovat, protože těch výhod je samozřejmě celá řada. Podíváme se velice krátce do historie. Tady nemám ambice udělat nějaký historický přehled, protože na to jsou tady jiní odborníci a znalci, ale spíše se podívat na některé takové ty hlavní okamžiky, spíše připomenout. A podíváme se na současnost. Jaká je současnost v oblasti mobilního výzkumu těles sluneční soustavy? A úplně na závěr si pustíme trošičku uzdu na špacír. A určitě vzpomínáte, že já tady jezdím od roku 83 na semináře kosmonautické, pokud si dobře vybavuju. A vždycky jednou za 2-3 roky byla taková ta souhrnná přednáška, buď to mýval Franta Martínek nebo někdo, co nás čeká, jako jaké ty projekty budou. A určitě si zapomínáte, že z těch projektů, které tady byly prezentovány, se nesplnil buď žádný, nebo jeden, maximálně dva. Takže většinou ta velkolepá budoucnost vázne na takové zbytečnosti, jako jsou peníze, jako jsou zdroje, které jsou potřeba pro tyto mnohdy velkolepé mise. Tak, máte domácí úkol? Nemáte. Tak, prosím vás, doma, tak mě to dejte. Já se na to fakt... Tak. Zněl, co tě napadne? Jedno nebo dvě slova, když se baví o cizích nebo o našich jiných planetách, to znamená o planetách mimo Zemi, v naší planetární soustavě, a slovo mobilně. Co si pod tím představíš? Než klep se to. Jo, ty máš bombona. Tak, jo, děkuju. Když tak to takhle se sbírejte, já si to... Jo, někteří... Jo. Děkuju. Vím, že někteří jsou zkušení z voleb, že to i přehli. Jasně, Vládko, ten tam napsal slovo cvičení místo odpovědi, děkuju. Tak, moc vám děkuju, přátelé. Jo, to je hezká odpověď, ano, to jsem čekal, to jsem rád. Tak, kdo ještě nemá? Má ještě někdo? Tady. Děkuju. Tak. To, klidně. Jestli to tam v těch 700 mailech nových najdu, tak jo. Jo, ty se hlásíš? Já si myslím, že mi dáváš párek, děkuju.
Já tak trošku zvedám.
Malou ručičku.
Tady za pana Kostelu pod tím.
Ano. Jo, to je hezké.
Nemontuj.
Jo. Jo, pěkně. Já myslím, že jste... Jo, je to ono. Ne, to není potřeba. Já vás nebudu za to... Nepřijde vám potom kádrový posudek, že jste teda odpověděli špatně. Tak, děkuju vám, přátelé. A pojďme se teda podívat na to samotné povídání. Tak. Když se podíváme do minulosti, jak jsme poznávali tělesa sluneční soustavy, tak samozřejmě tak jako všechno ostatní, když se podíváme do jakéhokoliv jiného oboru lidské činnosti, do medicíny, do biologie, do zoologie, já nevím do čeho možného, tak vždycky tam je nějaký progres, který spočívá s tím, nebo v tom, mimo jiné, že se nám za A zlepšuje technika, že se nám zlepšují možnosti, metody pozorování, snímání, výzkumu obecně, ale pak jsou tam také Je tam ještě jedna důležitá věc a včera jste tady měli určitě možnost poslouchat také o výzkumech v oblasti pólu nebo chladných oblastí, polárních oblastí, tak to je zrovna hezký typický příklad, že pokud nejsme mobilní, tak se tam prostě nedostaneme, čili ta mobilita tam hraje velkou roli. Tak samozřejmě, co se týče sluneční soustavy, tak ten první úkol, nebo úkol, ta první věc také rozlišit na té obloze, co patří k té naší sluneční soustavě, vůbec jak vypadá ten vesmír. Víte, že to se nám podařilo teprve před několika sty lety, abychom si trošku srovnali, jak ten vesmír, nebo respektive jak ta planetární soustava vypadá. No a pak nastupuje to, co jsem tady zmiňoval, to znamená zejména rozvoj přístrojové techniky, která nám umožňuje nové druhy pozorování. Myslím, že už budu v podstatě, jak se říká, mlátit prázdnou slámu, když připomenu známý seriál Okna vesmíru do kořán, který právě symbolizuje to, že člověk začal být schopen pozorovat nejen v optickém oboru elektromagnetického spektra, ale že jsme byli schopni pozorovat ultrafialovém, infračerveném, rádiovém oboru, později třeba v rentgenových paprstích a tak dále. A tím se nám nějakým způsobem rozšiřoval ten obzor, tím jsme zprohlubovali to naše poznání a tak se zpřesňovali ty naše poznatky a získávali jsme také celistvější pohled na ten předmět toho výzkumu. V tomto případě to byly zejména, nebo to byla zejména tělesa sluneční soustavy planety. Ty primitivní způsoby, v vozovkách primitivní, protože to byly mnohdy umělecká díla, ve smyslu nákresu, zákresu, pozorování, mnozí z vás, co jste prošli obdobím amatérské astronomie, včetně teda mě, tak si vzpomínáme, jak jsme kreslili Měsíc, jak jsme kreslili Jupiter a tak dále, takové ty opravdu nejprimitivnější způsoby záznamu. Pak samozřejmě nastupuje éra pokročilého výzkumu, kdy se zlepšují možnosti dalekohledu, parametry dalekohledu, otvírají se nová okna v oblasti elektromagnetického záření a začínáme se na ty objekty nebo na ta tělesa dívat mnohem komplexněji. Mnohem komplexněji, to znamená, že už je vnímáme nejenom jako nějaký kotouček, ale že ten kotouček má asi nějakou atmosféru, že má nějaký povrch, ten povrch se skládá z nějakých částí, z nějakých oblastí a nějakým způsobem se to prohlubuje, že se to těleso nějak také v té sluneční soustavě pohybuje. No ale pak přichází to, co jsem už tady naznačil, a to je ta éra kosmonautiky, která teprve zásadním způsobem změnila přístup k výzkumu těch těles naší sluneční soustavy. A to v tom smyslu, že díky tomu, že kosmonautika, raketová technika byla schopna užitečné zatížení v podobě nějakého přístroje, nějakého obecně měřáku, když to takhle řeknu, vynést na oběžnou dráhu, potažmo potom na dráhu meziplanetární a dokonce přeletět od jednoho tělesa a přejít na oběžnou dráhu u jiného tělesa, tak tím jsme se dostali do zcela nové éry, která nám otevřela neuvěřitelné možnosti v oblasti výzkumu těch zejména nejbližších těles naší sluneční soustavy. Protože, jak vidíte i na těch obrázcích, tak opravdu ta tělesa, v tomto případě planety, vypadaly velmi, velmi prostě nedetailně, abych tak řekl. Jaké jsou ty možnosti výzkumu těles? Zase to není nic nového, je to spíše opakování. K tomu, abychom mohli přiletět od jednoho tělesa, to je od Země k nějakému jinému tělesu, potřebujeme k tomu za A samozřejmě mít ten přístroj, mít nosič, ale za C potřebujeme mít také množství energie, kterou musíme vynaložit jednak na to, že zvedneme to těleso z povrchu zemského, vyneseme to teda z toho tíhového pole Země, pak to těleso přejde na nějakou oběžnou dráhu, pokud se budeme bavit o meziplanetárním výzkumu, ale co je důležité také potom, pokud tam chceme přejít na oběžnou dráhu nebo dokonce přistát, tak ho musíme nějak ubrzdit. Takže ty energie tam potřeba opravdu velké množství, proto v těch počátcích se nejednalo o klasický planetární výzkum, ale zejména o průlety, že takzvané flyby módy, kdy to těleso, umělé těleso, ta sonda, jenom kolem toho tělesa cílového přiletěla. Poslední příklad, který máme, to určitě máme v živé paměti, je průlet sondy New Horizon kolem trpasličí planety Pluto, kde se to energeticky nebylo úplně možné, nebylo to v plánu. Tam se jednalo pouze o ten flyby, o ten průlet. Nevýhoda tady tohoto způsobu, to je jasné, ta doba, kdy se trvá ten náš měřák v uvozovkách nebo to naše měřící zařízení u toho tělesa je relativně krátká a je dána tou vzájemnou rychlostí těchto dvou těles a samozřejmě není tam čas na nějaký systematický výzkum. Když si vzpomenete na ten velký projekt Voyageru, kdy tyto dvě sondy proletěly, ta jedna teda u těch dvou těles, ta druhá u těch čtyř těles, tak tam se to také jaksi dotýkalo a týkalo se to pouze toho průletového módu. Takže měli jsme vlastně z toho nějakého časového okénka jenom takový velice malinký výsek, kde jsme mohli, nebo kde jsme se sbírali nějaká data. Další úroveň je navedení toho tělesa, toho umělého tělesa na orbitu, čili tam musíme brzdit přiletové dráhy, což znamená, že to je energie, takže se to snažíme všelijak možně ošulit, o tom budeme ještě za chvilku mluvit. No a pak jakoby ta nejvyšší možnost, nejvyšší mod planetárního výzkumu, to je dokonce přistání na tom tělese, čili musím to zbrzdit tak, abych přistál na tom tělese, pokud možno měkce, nebo tak, aby se mi to zařízení nepoškodilo. Je už jedno, jestli budu přistávat v módu na padáku, nebo to bude raketové brzděno, nebo tam bude nějaké airbagy, nebo skycrane, nebo cokoliv jiného, ale musím to nějak prostě ubrzdit. A tak, aby samozřejmě se mě to těleso nepoškodilo. Tady jsou možnosti toho brždění, zase je to spíše zhrnutí, zaprvé je to ten motorický manévr, ale na to potřebujeme tu energii v podobě paliva, čili je to otázka raketového paliva, to znamená nějakého okysličovadla a teda paliva, to už je celkem jedno jakého. A brzdíme jednak samozřejmě přestupem, poté v atmosféře a pak teda těsně nad povrchem, tak, abychom to dostali do rychlosti, řekněme, nějaký metr za sekundu, nebo nejlépe méně, aby se nám to moc nerozbilo. Pak je další možnost, pokud se přibližujeme k tělesu, které má atmosféru, tak tam je velmi výhodné využít aerodynamické odporu té atmosféry a navrhnout to přistávací těleso, ten přistávací modul tak, aby byl schopné aerodynamického brždění. To známe ze Země, kdy ty moduly, které se stupují, jsou aerodynamicky bržděny. Vymýšlí se nejrůznější možnosti a metody, jak to zlevnit, jak ten tepelný štít, který tam je vesměs nezbytný, i když, jak víme, existovaly sondy, které brzdily bez tepelného štítu, které byly navedeny do řídkých vrstev atmosféry, tak, aby vlastně sami o sobě působili jako to odporující těleso a došlo k brždění. A poté teda buď snížení té rychlosti tak, že byly dovedené na orbitální dráhu, na tu, kterou bylo potřeba. Většinou je to tak, že to těleso přiletí, dostane se na protáhlou nějakou eliptickou a ta dráha se postupně tím bržděním cirkulizuje. A nebo jsou to potom ty přímé sestupy, které jdou většinou až na přistání a tam jsou teda ty aerodynamické štíty, tak jak to známe. Víme, že NASA před několika lety testovala i ty nafukovací štíty, které se nějakým způsobem snaží dostat do běžného provozu. Pak je tam ten příklad těch airbagů, to známe z těch projektů marsovských vozítek, které využívaly ty brzdící airbagy. Tady je to omezeno tím, že ty airbagy nemůžou být nekonečně velké a že je to otázka hmotnosti toho tělesa, které chci do těch airbagů schovat. Takže pokud to není moc velké, tak se to ještě dá. Pokud je to velké, moc velké, a to víte, že to je případ třeba toho modulu, toho roveru Curiosity, který jezdí po Marsu, tak tam už ten airbag prostě nebylo možné použít. No a pak je ten nový typ přistání, a to je ten Skycrane, ten kosmický jeřáb, který právě využíval poprvé Curiosity, kdy je to plošina, která funguje vlastně jako jakási raketová plošina a z ní je spouštěn, když to řeknu velmi jednoduše, to užitečné zařízení prostě na lanech, na jeřábu dolů, na povrch toho tělesa, v tomto případě planety Mars. Tady je právě obrázek toho Skycranu. Je to teda fascinující, jsem to viděl poprvé tenhle návrh, když s tím někdo přišel, jak jsem na to hleděl jako puk a říkám si, to zase vymysleli nějakou koninu, ale ono to prostě funguje a funguje to dobře v tomto případě. A tady je jenom připomínka právě ještě při těch Mars Explorer Rover, při těch Spirit a Opportunity, jak fungovaly nebo jak vypadaly ty airbagy. Vidíte, že to bylo zabaleno opravdu do v podstatě takové neprostupné hradby těch airbagů, protože nebylo možné ovlivnit, kterou stranou to na to těleso dopadne na ten povrch. No a tady je připomínka toho brzdícího štítu, jakým způsobem to může také být jaksi koncipováno. V tomto případě je to ten právě nafukovací štít, který je výhoda v tomto nafukovacího, že nemá takovou hmotnost, je možné ho roznafouknout, když to takhle řeknu, do větších rozměrů, čili ten aerodynamický odpor je potom větší a největším problémem samozřejmě je udělat to z takového materiálu, aby to bylo tepelně dostatečně odolné, nebo navrhnout tu dráhu tak, aby to zatížení bylo adekvátní tomu materiálu. Tak, co se týče toho brždění u cílového tělesa, tak tady máme o těch motorických manévrů, o kterých jsme mluvili, tak samozřejmě musíme také dát tady připomenout hodně využívané gravitační manévry. Gravitační manévry nejsou nic jiného, než že se využívá toho gravitačního pole buď cílového nebo okolních těles, tak abychom změnili tu dráhu a samozřejmě snížili rychlost toho tělesa, tak aby došlo k přechodu na tu oběžnou dráhu. Pak je to aerodynamické brzdění a samozřejmě pak ty ostatní, o kterých jsme si tady povídali. Víte, že právě meziplanetární mise, které přistávají, tak jsou z hlediska financí velmi nákladné, nebo většinou nákladnější a také jsou technicky složitější. Takže to je věc, která nás do jisté míry omezuje, protože je to potřeba jednak dobře navrhnout a jednak prostě to musí být. Ne vždycky se to povede. Vzpomeňte na některé sondy z Marsu, které se teda úplně přistání nepodařilo. Že se prostě trošku popletlo. Tady je právě ukázka jedné ze sond marsovských. Pokud si vzpomínám dobře, tak to byl Mars Reconnaissance Orbiter, který brzdil právě tak, že v podstatě v těch velmi řídkých vrstvách atmosféry sám o sobě kladl odpor té atmosféře a tím snižoval svoji rychlost a bylo to v uvozovkách zadarmo, že jo? Protože ta atmosféra tam byla, nemuseli jsme tam žádnou další užitečnou hmotnost navíc přidávat. Takže to jsou možnosti, které nám umožní to, aby těleso, to umělé těleso přešlo z té, řekněme, oběžné dráhy kolem tělesa na dráhu přistávací. No a toto je taková ta klasika, která byla využívaná po mnoho let, a to je brzdění raketovými motory. Fungovalo to tak u přistávacích modulů Apollo, fungovalo to tak u sond, respektive landerů Vikingu a dalších. Zcela jakoby nová, nebo nový způsob, nová metoda manévrování je motorického, ale tentokrát není používaný chemický zdroj ve smyslu chemického paliva, ale je využívaný jontový motor, který má několik výhod a má taky několik nevýhod. Myslím si, že tady v tomhle publiku není nezbytně nutné to nějak extra připomínat, ale v krátkosti výhoda jontového motoru je velmi vysoká výtoková rychlost toho v úzovkách paliva, co jsou většinou nějaké jonty, nebo většinou jsou to jonty některých vybraných prvků. A ta nevýhoda je v tom, že ten hmotnostní průtok tou tryskou je velmi malý. To znamená, že tyto manévry se dají použít u misí, kde máme dostatek času, kde prostě je prostor, časový prostor pro to tenhle motor využívat naplno. Vzpomeňte ty pokusné Deep Space, ty sondy, které tady tohle využívaly velmi úspěšně. Takže není to na nějaké to rychlé manévrování, ale spíše na manévrování na velkých časových, řekněme, měsíce a hlavně roky. No a pak musím vzpomenout další typ manévru, který jsem už tady připomněl. A to je využívání gravitačních polí těles, to je to takzvané to gravity assist, využití těch potenciálových jam v vozovkách u těch těles. A to se dělá velmi jednoduše tím, že navrhnu tu dráhu tak, abych poslal to užitečné zatížení, tu sondu do takového místa, do takové průletové dráhy, která mě buď urychlí, nebo zpomalí, a samozřejmě změní mě tu dráhu, ten směr. Tady je jenom připomínka, jak se to využívalo třeba u sondy Cassini, která, jak vidíte, velmi výrazným způsobem měnila svoji dráhu. V podstatě každá následující dráha byla jiná právě díky tomu, že byla navedena takovým způsobem v tom gravitačním poli Saturnu, aby došlo ke změně dráhy žádoucí, aby se dostala třeba do blízkosti těch vybraných měsíců, zejména Titanu, případně Evropy a další Evropy, Enceládu a některých dalších. Takže tam vidíme, někde tady ukazovátko, tady je. Tady vidíme tu příletovou dráhu. Jo, a tady je vlastně ta původní první orbita, která, tak jak jsem už tady připomínal, většinou je velmi protáhlá elipsa, která se potom postupně, jak si ta excentricita elipsy se snižuje, nebo respektive to nejvzdálenější bod dráhy se přibližuje směrem k té dané, tomu centrálnímu tělesu, v tomto případě k Saturnu. Ale samozřejmě tady je to jenom ještě naznačeno schematicky, jak to funguje, jestliže tady ta šedá šiška je to těleso, v tomto případě planeta nebo měsíc, je to celkem jedno. Takže jestliže navedu vlastně jakoby za to těleso, tak se mě tady ta rychlost přidává. Je to tím, že zbrzdím to těleso a urychlím tu sondu. Samozřejmě díky tomu, že poměr hmotnosti je nesrovnatelný, tam je prostě rozdíl desítek řádů, tak té planetě to neublíží a to sondě to pomůže. Naopak, když navedu před to těleso, tak dojde k zpomalení toho tělesa, té naší sondy. Takže velmi jednoduchý princip, který byl využit u řadě sond. Vzpomeňte manévry, které naváděly třeba sondu Ulysses k Jupiteru, tam to bylo velmi, velmi jako hezky vidět. A teď mám pocit, že to byla ta malá ICEE, kdysi ta malá sondička, kterou taky naváděli v gravitačním poli Země měsíce, tak aby ji pak navedli k té kometě. Takže je toho celá řada jaksi možností a příkladů v historii kosmonautiky, v historii výzkumu planet. A toto je sonda k Jupiteru, která vlastně využila právě, se jmenovala Galileo, která využila několikerého manévru u Země a Venuše tak, aby jedna navštívila planetku Gaspra, poté Ida a pak dospěla k Jupiteru. Takže tady vidíte, že opravdu ta dráha je složitá. Má to jednu výhodu, nemusíme vynášet palivo, v podstatě funguje to jakoby bez paliva, má to ale nevýhodu v tom, že musí mít dostatek času k tomu ty manévry provést. Nelze to udělat prostě ze dne na den, musí to těleso doletět k tomu cílovému tělesu a tam udělat úpravu té své dráhy. Takže vždycky je to něco za něco, tak jak to v životě chodí. Teď se pojďme podívat na to, když už jsme probrali teda ty způsoby změny rychlosti a jakým způsobem manévrujeme při těch meziplanetárních přeletech nebo při případě brždění u těch cílových těles, jaké máme výhody těch mobilních výzkumných zařízení. Já jsem se tady díval velice krátce se svým nepříliš dobrým zrakem na ty vaše odpovědi a Bylo to zajímavé, protože já jsem tu otázku dostal od jednoho tady mladého kolegy, jako co si pod tím představit, tak jsem se zarazil a říkám si, aha, teď vlastně co, protože mě to, co první mě napadlo, tak byl Spirit Opportunity, prostě mobilně na planetách, to bylo fakt personifikováno tady těmahle dvěma vozítky a se nic jiného mě nenapadlo a pak jsem se nad tím začal zamýšlet a samozřejmě těch odpovědí by byla celá řada, vždycky záleží na každém z nás a i ty vaše odpovědi jsou velmi pestré, takže ještě jednou děkuji. No a pojďme se na ty výhody podívat. Tak samozřejmě ta hlavní výhoda je mobilita. Jo, víte, nebo víte určitě, vidíte kolem sebe, že je velký problém, pokud se stane člověk imobilní. Z mnoha důvodů. Jo, ta mobilita pro nás má obrovský význam, že si, jak se říká, jsme schopni si kolem sebe věci udělat, sami poklidit, uklidit zajíci na nákup, odskočit si a tak dále. Když je člověk imobilní z jakéhokoliv důvodu, ať už trvale nebo dočasně, tak je to velmi nepříjemné. A samozřejmě i v případě těch výzkumných zařízení, když budeme mít velkou planetu nebo velké těleso, nebo velké oblast výzkumu, a budeme na jednom místě, no tak toho moc jako nevyzkoumáme. Ostatně je to vidět třeba hezky, když už tady vidím paní doktorku, tak je to hezky vidět právě na té polární infrastruktuře, kde sice bylo hezké mít jednu základnu, ale pak je fajn mít druhou základnu a pak úplně nejlepší je mít tu loď, která právě zajistí tu mobilitu a jsme schopni ty výzkumné týmy vlastně převážet opravdu z místa na místo a to je ta mobilita, kterou my potřebujeme a tím vlastně pokryt těmi daty mnohem větší oblast. Tak, to je souvisí s tím, že já mám základnu tady, ale tamhle za kopcem nebo tamhle za tím zálivem je něco zajímavého, co bych chtěl vidět, co bych chtěl zkoumat, kdybych chtěl dát měřící stanici, jo, nebo tady u té ostatní planety, nebo na tom polu je něco zajímavého, musím mít možnost cíleného výzkumu. Čili musím si přejet, přeplout, přebrodit, přeletět kam chci, kam potřebuju. Pokud jsou to mise, které jsou dimenzovány na dlouhodobé pobyty, tak samozřejmě to má jednu obrovskou výhodu, že já pokud provádím nějaká měření, a víte sami, že v oblasti výzkumu je to potřeba, tak dělám opakovaná měření a dlouhodobá měření. Je to z toho důvodu, že mě zajímá také časový vývoj toho daného parametru. Sami víte, jsme se učili ve škole, že jaký rozdíl mezi počasím a klimou, že ta klima je nějaká dlouhodobý stav a tak dále. A vždycky, jestli teda je to počasí, které bylo dneska nebo bude zítra nadnormální nebo podnormální, nebo jaké vlastně je, nebo normální. A pak se hádají, co je vlastně normální, že jo. No a co je také důležité tím, že já dostanu jakoby druhý rozměr nebo dva rozměry toho měřeného prvku, tak jsem schopen mnohem lépe pochopit ty vzájemné souvislosti, ty širší vztahy těch měřených veličin, co závisí na čem. Nebo co ovlivňuje co, jinými slovy. Další věc je, že tady je teoretická možnost toho, že pokud mě něco zaujalo a teď tam porovnám a je to nějak zajímavé, jak se můžu vrátit tomu prvnímu měřenému bodu, můžu zase přejet, přeletět, přebrodit a můžu to měření třeba i zopakovat. No a to, co je velmi důležité, tak samozřejmě dostávám nesrovnatelně větší množství dat, které je potřeba zpracovat, nějakým způsobem interpretovat, a to je třeba oblasti mineralogie, geologie, geomorfologie, ale třeba jsou také biologie a tak dále. Velmi nutné, protože já potřebuji dostat jaksi pohled na ty širší prostorové vztahy toho daného území, dané planety, daného kontinentu, nebo můžete si tam dosadit, co chcete. Takže to je, ta mobilita je opravdu velmi důležitá. Tady jenom takový příklad, je to tady na příklad na vozítku Opportunity, což je jeden z té dvojice marsovských roverů, které tady fungovaly a tady jeden funguje ještě stále a pohybuje se, jakým způsobem byl schopen udělat si výlet a je schopný potom okolí nějakým způsobem se pohybovat a sbírat data. Takže to je jenom příklad toho, že opravdu ta mobilita je velmi, velmi důležitá. A víte sami, že to byl taky důvod, proč se od mise Apollo 15 nasadili měsíční rovery, protože ten samotný astronaut z hlediska chůze má prostě omezený akční rádius po přistání toho modulu na měsíci. Tak, to je jenom taková ilustrace. No a teď se pojďme podívat na výzkum těch planet zblízka. Samozřejmě my tam můžeme zkoumat celou řadu prvků té planety, od atmosféry přes magnetosféru, povrchy, to znamená, řekněme, morfologii těch povrchů, způsob zvětrávání, mineralogii povrchu a tak dále. A to je pak to složení povrchu, to je ta chemie, která, nebo geochemie, nebo marsovská chemie, která nás zajímá. Ale samozřejmě můžete si tam dosadit prakticky cokoliv. Takže ten výzkum těch těles je velmi komplexní dneska a je to vidět i na těch marsovských vozítkách, když to takhle řeknu, i do těch, na těch připravovaných, že ten výzkum se stále jakoby rozšiřuje i díky tomu, že se nám zlepšuje ta detekční technika. No a nesmíme zapomenout také na výzkum souběžné dráhy, tady se bavíme o přistávacích modulech, ale samozřejmě důležité je výzkum i z těch oběžných dráh, protože tam jsme schopni dělat měření a pozorování, které z povrchu neuděláme komplexně, jako v případě třeba polární záři. Víte, že i na Zemi existují sondy, které měří vlastně aktivitu toho aurorálního oválu, fotografuje polární záře a tak dále, abychom potom věděli, kam se máme vydat, když chceme vidět polární záři na vlastní oči. Tak, no a tady je pohled na povrch Venuše. Jsou to už teda ty upravené snímky, které byly před několika lety znovu jaksi upraveny digitálně a znovu opublikované. Takže právě třeba povrch Venuše je jeden z takových typických příkladů, kdy nám pomohla jednak ta mobilita, byť omezená, ale tam jsme využili zejména možnosti pozorovat v jiné oblasti elektromagnetického spektra, protože tu planetu jako takovou, když budeme používat optické zdroje nebo optické záření, no tak vidíme velmi hustou atmosféru. Ale nás tady třeba i detaily, to je z té japonské sondy, detaily v té atmosféře, ale nás samozřejmě zajímá také povrch. A tam musíme už použít jiný způsob měření a oběžnou nebo sondu, která nám bude obíhat tu planetu, bude měřit pomocí radarové techniky a může nám udělat radarovou mapu toho tělesa. A to je věc, která je využívaná určitě, víte, i ze Země. To jsou ty radary SAR, které jsou s tím souboční aparaturou, které jsou schopny dělat velmi jednak kvalitní, jednak taky velmi efektní trojrozměrné mapy povrchu. Určitě jste ty fotky nebo ty snímky, nejsou to fotky v pravém slova smyslu, i ze Země viděli. Tak, no a tady pár jenom spíš historických připomínek toho, co tady bylo. Tady je takový hezký obrázek, který jsem našel, jaké teda ty vozítka jsme na těch jiných světech měli. Máme tam ta první řada nebo první řádek, tak tam máme tu trojičku, kterou jste viděli i hned na tom prvním obrázku. To jsou tady ta trojička vozítek na Marsu, malý Sojourner, MER, Spirit Opportunity a ta nejnovější MSL, respektive Curiosity, která dnes na Marsu funguje. No a pak tam máme měsíc, tak samozřejmě tam na tom měsíci tam něco chybí, určitě víte co. Jedno vozítko z měsíce chybí. Ano, je to YouTube, ano, přesně, je to Nefritový králíček, ten tam není, ale máme tam lunochody, máme tam lunární vozítko, samozřejmě nějakého astronauta, ale chybí nám teď tam ten nejnovější přídustek a to je čínské vozítko YouTube. No, tady je obrázek toho velkého vozítka. Teď mě napadlo, že jsme škoda, že jsme tady namontovali, máme takový velký banner, plakát, kde máme vytištěný obrázek všech těch třech marzovských vozítek, aby se tady mohli, když přijde návštěvnost, při nějaký akci to vyfotit, že jsou teda jaksi na Marsu. A když jsme měli původní představu, že to vytiskneme k rozměru 1:1 a že to tady natáhneme mezi sloupy, tak jsme zjistili, že je to tak velké, že se nám to tam nevleze. Takže jsme to museli zmenšit asi na necelou 50%, a i tak je to poměrně velké. Takže pak si člověk teprve uvědomí, jak je to vlastně velké. Že? Když si člověk řekne, no, je to jako malé autíčko, jak je to dobré, a když má člověk vytisnout, tak zjistí, že se mu to na ten beton prostě nevleze. Tak, tady je připomínka lunochodu. Jsou tady i dříve narození, takže víte, že lunochod, když si byla taková plastová hračka, bylo to velmi oblíbené, mělo to jednu nevýhodu, že se tím nedalo moc hrát, protože to moc nevydrželo.
No a plastový špíkal byl pojízdný a měl dokonce měsíční kovu.
No to jo, ale nesměl si s ním hrát, musel si se vystavit někde do regálu a dívat se na to a kochat, jo. No, ano. 4,5 voltová baterka, no jasně.
Takové pískavko, že dopředu zároveň se s tím dalo jezdit.
No, tak, no a to je tak asi všechno. No. Ale jo, bylo to hezké. No a tady je připomínka teda toho měsíčního projektu Apollo a těch měsíčních roverů, které, jak už jsem to tady zmiňoval, vlastně umožnili zeměna, nebo zvýšili akční rádius těch astronautů na tom povrchu. No a tady se pojďme podívat ještě na jednu věc a to je na éru kosmonautiky, protože opravdu s nástupem kosmonautiky, raketové techniky a kosmonautiky, tak došlo k obrovskému rozvoji tady toho planetárního výzkumu. Tady máme takové tři milníky, dá se říct. Jednak první meziplanetární sondu, výzkum meziplanetárního prostoru, Pioneer 5, rok 1960, pak je tam Mars z té stejného roku, z října, no a Sputnik, který mířil k Venuši. Tady máte i obrázky těch jednotlivých zařízení a to byla opravdu éra, kdy se začínalo, kdy spolehlivost zejména elektroniky a řídicích systémů nebyla nějak velká, ale už to, že to šlo udělat a šlo postavit tak, aby to nějakým způsobem bylo možné dopravit na jiné tělo nebo k jinému tělesu z naší planetární soustavy, byl obrovský úspěch. No a tady jenom připomeňme ve výčtu, protože to bychom se tady hrozně zdrželi, takové ty velké výzkumné, takové velké projekty, které alespoň z mého pohledu je to prostě subjektivní výběr, nehledejte v tom nějakou velkou logiku, které ovlivnili ty planetární vědy. Určitě musíme vzpomenout projekt Viking, který jednak měl landry a jednak orbitální části kolem Marsu, projekt Pioneer, který se zabýval, teď myslím ten Pioneer velký, který letěl k velkým tělesům, k velkým planetám, Voyager, o tom už tady byla řeč, celá řada sond sovětských tehda, Venier, které se zaměřovaly na výzkum planety. Venuše, viděli jste tady i ty snímky, či došlo tam i k přistání, jak víte sami, podmínky na povrchu Venuše jsou poměrně drsné, takže ty sondy tam dlouho nevydržely. Pak byl zlomový z hlediska výzkumu Venuše projekt Magellan, který právě přinesl tu první radarovou mapu povrchu, čili byli jsme schopni se dívat na tu planetu jako na celek, jako na opravdu planetární těleso a ne na těleso s hustou planetární atmosférou. To byl velký úspěch. Pak to byl už tady taky zmíněný projekt Galileo na výzkum Jupitera. Tam si vzpomeňte, že tam bylo i to pouzdro, které pronikalo do atmosféry Jupitera. A už teď aktuální projekt Cassini, nebo už není aktuální projekt Cassini. No a samozřejmě asi to nejzajímavější, co teď v poslední době bylo z hlediska planetárního výzkumu New Horizon. Ale samozřejmě mohli bychom tady doplnit i další, ať už je to výzkum planety Merkur, který teď také v posledních letech doznal velkého pokroku, a řada dalších projektů. Takže to je jenom něco k tomu připomenutí. Tady máme k tomu i obrázky, které nám dokládají to, jakým způsobem ten výzkum probíhal. Tady máme start s nákladou prostoru raketoplánu sondy Magellan, lander Vikingu, sovětské Veněry, toto je New Horizon, pokud se nemýlím, a Voyager. Takže tady máme ty hlavní milníky světového výzkumu planet. No a když se zaměříme trochu podrobněji na náš měsíc, tak tady máme, musíme zmínit, nelze to jinak, i právě lunochod jednička, který přistál na sondě Luna 17, to byl první úspěšný lunochod, který tam přistál. Jak vidíte, osmikolové vozítko, Dan to tady vzpomínal, jak to hezky jezdilo dopředu a dozadu. Prosím, nebylo to robotické, bylo to ovládáno na pokyn operátora. Jo? Nebylo to tak, jak to dneska známe, prostě, protože ten měsíc je blízko a to zpoždění časové tam tolik nevadí. Jo, kteří seděli u toho. No. Tak a tady máme připomínku těch měsíčních vozítek. Víte, že to bylo obrovské halo všech konci těmu na přelomu 60. 70. let, kdy tady tyhle vozítka přistály. Astronautům se jaksi ulevilo z hlediska chůze, z hlediska pohybu po tom měsíci. Byly to teda mise Apollo 15 až Apollo 17, které byly vybaveny tady tímhle vozítkem a opravdu umožnili velmi výrazným způsobem zvýšit akční rádius těch posádek, které tam přistávaly. Jenom připomenutí obrázek, jak to vypadalo v zlaté éře kosmonautiky. Takže tady si můžete udělat i obrázek o tom, jak to bylo zhruba velké, ale tady to asi není potřeba moc představovat. No a pojďme se teď podívat, jaká je současnost z hlediska výzkumu. Když se podíváme tak o 35 let zpátky do planetárního výzkumu, tak víte, že tam byla snaha razit, nebo byla ražena koncepce těch obřích velkých sond, když vlastně poslední taková velká sonda byla nedávno skončená mise Cassini. Pak došlo ke změně, kdy to mělo být, jak to bylo, levnější, rychlejší, a nějaké takové, protože opravdu připravit potom takovou obří sondu, to trvalo tomu týmu třeba 20 let, no a pak, když se to nepovedlo, tak to bylo skoro tak si hodit mašly, takže se dělali ty projekty menší, takže o těch obrovských meziplanetárních komplexních sond, které samozřejmě, pokud se podařily, tak tedy obrovský dopad na rozvoj naší znalosti a poznatku, tak se přecházelo k těm menším sondám, jak už tady byly ty technologické sondy Deep Space, které pak byly využity taky pro meziplanetární výzkum nebo některé další. Takže je snaha i díky tomu, že dneska ta technika se miniaturizuje, jít cestou těch menších, levnějších sond. Jenom si teď dovolím takovou poznámku pod čaru. Když se začal stavět dalekolet NTT, jestli si to vybavujete na La Silla, to byl konec 80. let, bylo otevřen točně v roce 89, tak v Kosmosu tehda vyšel článek s obrázkem, jak ho stavěli. A já jsem říkal, to je věc, prostě jsem se obdivoval na tom obrázku, ještě dost mizerném. A když jsem tam teď byl, tak jsem říkal, takový dalekolet malý, no. Jo, a pak se člověk postaví vedle toho 8 metrů na tom paranalu a když se to začne toho 400-tunové těleso hýbat, takže to neslyšíte, že se to hýbe, jenom se to otáčí a změní to směr v podstatě během sekundy na druhou stranu, tak prostě ta technika opravdu obrovským tempem kupředu. Tak. No a co se týče té současnosti, abych se vrátil zase tady k tomu našemu tématu, tak je to, že dneska je vidět v těch plánech, a mám pocit, že o tom tady i určitě hovořil Michal, o těch plánech výzkumu, dalšího výzkumu Marsu, tak se hodně se to soustředuje na ten Mars. O těch důvodech asi není potřeba nějak rozsáhle hovořit, proč zrovna Mars, těch důvodů je tam několik. A ten Mars je takový, jakoby skoro bych řekl, testovací stanice pro to vyzkoušet si nejrůznější mobilní zařízení, ale také protože je zajímavý z hlediska té planetologie, ať už se bavíme o klimatologii, má atmosféru, má roční období, snažíme se pochopit historii toho Marsu, proč ten Mars je tak suchý, jako dneska je a podobně. Takže tam těch důvodů, proč zrovna Mars, je mnohem více. Ale ještě připomínka k tomu chybějícímu článku, který nám tam chyběl, a to je ten nefritový králík nebo králíček, který startoval v prosinci roku 2013. Byla to čínská mise, která úspěšně přistála na měsíci a na měsíční povrch vyjelo takovéhle malinké vozítko. A úspěšně zmrzlo, jak tady Dan jak si poznamenal, ale i tak si myslím, že se jednalo o technologický úspěch, protože těm Číňanům se to opravdu podařilo. Vidíte, že to bylo takové klasické v podstatě vozítko, nebylo to nic úplně super. Ono se tam taky moc vymyslet nedá, že pokud chcete, aby ta mise byla úspěšná, tak těch koncepcí zase tolik moc není. Nepřežilo teda tu měsíční noc. No, tady ještě pohled zpět na tu platformu a vlevo vidíte také místo, kde tady tato sonda s tímhle malinkým měsíčním roverem přistála. A tady ještě pohled z větší dálky, samozřejmě nezbytná vlajka Čínské lidové republiky. No a tady se pojďme podívat na rudou planetu, čili na Mars. Tady máme pár snímků z toho, kde nějakým způsobem buď jsme přistali, nebo jsme se o to snažili. Víte, že některé mise nebyly úplně nejúspěšnější a došlo tam k selhání a ta mise nebyla nakonec úspěšná, ale to, co určitě úspěšné bylo a je, tak to je dvojice sond nebo dvojice roverů Mars Explorer Rover, to znamená Spirit a Opportunity, no a dnes asi nejúspěšnější mise, to je mise Curiosity, která dodnes na Marsu měří. No a tady se pojďme podívat na to první malinké vozítko. To byl rok tuším 98, jestli se nemýlím. 7, děkuji, blíží to rychle. Kdy malinké, má to asi 60 cm, takhle velké vozítko, takové, jako ono to nebylo úplně malé, jo, bylo takové jako už větší, ale nebylo to přeci, že jenom na to jsme zvyklí dneska, tak se vydalo na pár desítek metrů dlouhou pouť jenom v okolí toho přistávacího modulu. To je asi nejznámější snímek, který byl očištěn snad všemi médií, kde to jenom mohlo být, a tady je detail. Čili zase vidíte, není to z hlediska konstrukce nic převratného, je to klasický šestikolový podvozek kyvný, nahoře jsou panely, nějaké vysílače plus aparatura na měření, případně fotografování. Tady pak máme tu trojičku těch slavných třech vozítek marzovských, o to Surgeonera z roku 97, ano, tady to je, pak zpět doporučuji 24 a 2012, ten největší a dnes dobře fungující rover Curiosity. Všimněte si, že ta koncepce je furt stejná, akorát se to zvětšuje. Šestikolový podvozek, kyvný a nějaká pojízdná platforma. No, tak samozřejmě technické detaily, řízení kol, motorický pohyb a tak dále. Dneska, když jsem měl možnost vidět třeba toho, tu potvoru, která převáží na Almě ty antény, jo, ten manipulátor OTO, což je nějaký, to má 2x7x2 kol, čili 28 kol a každé je to samotně, jak se řekne česky, nesterované, natočitelné, říditelné pohyb a opravdu jsou schopni s tím na těch platformách usadit ty antény s velmi, velmi vysokou přesností. Takže dneska už je ta technika jinde. Tady je pár nějakých jenom číselných údajů k desetiletému výročí, čili vlevo vidíte údaje pro Spirit, vpravo pro Opportunity. Když se podíváte na ujeté míle, si to přepočtete na kilometry, tak přeci jenom tento Opportunity bylo mnohem úspěšnější, 24 mil a taky nejprudší vystoupaný, teda schopnost, jaksi dostupnost svahová 31%. Takže vidíte, že to jsou věci, které nám opravdu dávají jaksi nové pohledy na ten povrch těch těles. Tady pak máme Spirit v oblasti kráteru Gusev a Opportunity na Meridianu Planum. Takže tady je to, vidíte, tady jsou pak ještě tady Mars Pathfinder a Viking Landry. Vidíte, že to je dáváno většinou do těch oblastí, které jsou pro nás nejzajímavější, znamená ten, jakoby ta hranice mezi tou severní a jižní polokouli ve smyslu té severní plošiny, nížiny, mohli to tak nazvat, a těch jižních pahorkatin. No, jenom ještě pár věcí k tomu meru. Tady vidíte tu konfiguraci a vpravo vidíte už samotný v uvozovkách přistávací modul v airbagích. No a takhle vypadala ta plošina po přistání, čili jakmile to doskákalo, když to takhle řeknu, zorientovalo se to, airbagy byly vyfouknuty, pomocí těch pacek tady těchto se to zorientovalo tak, aby to bylo správnou stranou dolů a mohl z téhle plošiny to vozítko sjet. No a tady taková ta animace, kterou jste asi také všichni viděli, jenom pro připomenutí. No a když se podíváme na ten výzkum, na ty jeho výsledky, tak ty jsou opravdu impozantní, protože byla provedena celá řada měření, zejména teda geochemických nebo marzochemických, chcete-li, byly provedené podrobné snímky, už jakoby detailní morfologie toho tělesa, které bylo možné potom interpretovat nějakým způsobem, zejména pokud, jestli tam ten cíl byl, jestli tam teda ta voda byla nebo nebyla, jestli tam najdeme nějaké mikroformy, které svědčí o tom, že tam ta voda byla. Jestli tam najdeme minerály, které vznikají výhradně v prostředí vlhkém nebo dokonce ve vodě a podobně. Že pár snímků jenom z té mise, že opravdu ty snímky byly detailní, jak říkám já, na úrovni jednotlivého šutru, že to nebyly nějaké jako hezké panoramata, ale opravdu už jsme byli schopni zkoumat jednotlivé šutry. No a tady takové to dneska velmi oblíbené selfie. A tady je právě to selfie, které porovnává, jakým způsobem tam zafungovala příroda, pokud to teda nebyli ti Marťani a neometli toto metličkou, což jsou taky takové teorie, ale já si pořád myslím, že byl spíše ten nějaký ďáblík, ten malý vzdušný vír, který prostě sfouknul, tady vidět na obrázku vlevo, do jaké míry byly zaprášené ty sluneční panely a když se to potom sfouklo, tak jak to vypadalo hezky, čím se samozřejmě zvedl příkon pro přístroje. Jinak můžu říct, že teď jste pouště Atakama, kde jsou opravdu místa, kde 100 let nepršelo a i víc, tak ten prach je tam naprosto všude přítomný a nejde se ho zbavit. Prostě člověk je furt v podstatě tak jako pocukrovaný tím pouštním prachem. A takže není divu, že i ten povrch těch solárních panelů, těch marzovských vozítek dopadl prakticky stejně. No, tady je vidět ten brzdící štít Curiosity a už jsem tady zmiňoval taky ten unikátní systém přistání, už tady ten obrázek byl toho kosmického jeřábu, který umožnil, protože to zařízení už bylo poměrně, nebo bylo těžké na to, aby mohl přistát v airbagích a přišel někdo s nápadem Skycranu. To se podařilo a to cílové těleso, ten náš rover přistál na povrchu v pořádku a mohl provádět výzkum. No a tady je jenom pár věcí k tomu technickému vybavení, já to tady nebudu popisovat, protože úplně přesně si to nepamatuju. ale tady to, co je nejdůležitější asi z hlediska třeba té geologie, tak je tady to rameno, kde je rentgenové zařízení, které umožňuje analýzu hornin, vlastně rentgenovou krystalografii a chemickou analýzu, samozřejmě kamery, které nám zkoumají okolí, přináší nám ty snímky a řada dalších experimentů. No a tady je ta podfůrka ještě na podzimních laboratořích. Tady je to rameno výkyvné, které je možné nějakým způsobem pak využívat. A je tam teda i malé vrtné zařízení, které umožňuje to, že vlastně z té cílové horniny odvrtá část, ten prášek, který se vyrobí, tak dává do těch, protože potřebujete do těch laboratoří, pokud děláte krystalografii rentgenovou, tak potřebujete to mít v prachové podobě, vlastně nadrcené, namleté. No a tady je zase to oblíbené selfiečko, které nám ukazuje jak to vozítko vypadá na Marsu. Samozřejmě je to počítače upravené, takže to rameno, když se takhle fotil, tak je to vymazané. Jo. Tady taky zatím děti špekulovali, no jo, ale jak se to mohlo vyfotit, kdo to tam fotil, jo? A tak jako se neviděli to rameno, jo, tak to je samozřejmě upravené. Ale tak si spekulujou, já zase, jo. No, tak to se stává. No a tady je potom hezké vidět, že už jsme dneska, že jedna sonda může hledat druhou, takže tady je snímek z Mars Reconnaissance Orbiter, jak vypadá Curiosity na povrchu Marsu. Jinak pokud ono můžete najít Curiosity, tak je to tady ten modrobílý flíček. Jo? Takže je to hezké, že už jedna sonda může kontrolovat druhou v podstatě, nebo jedno zařízení druhé. No a tady je ukázka právě, jakým způsobem se dělají ty odběry. Opravdu, když jsem se díval, neviděl jsem teda všechny články, ani ty články, které byly publikované z oblasti té geochemie, pokud to tak mohu nazvat, tak jsou opravdu excelentní. A našli se tam i takové věci, jako je třeba vysokotlaká forma křemíku. Víte, že křemík se vyskytuje v několika formách, od té nízkotlaké klasické až po tu vysokotlakou. A tam byl nalezen minerál, který se nazývá tridymit, což je ta vyšší forma nižší forma vysokotlakého křemíku. Pak ještě ta vyšší forma, to je krystobalit. No a tím se vlastně prokázalo, že nebo je silné podezření na to, že tam nebyl jenom ten bazaltový vulkanismus, jak ho známe, nebo jak jsme předpokládali, že bude na tom Marsu. Ten bazaltový vulkanismus vzniká natavením většinou svrchního pláště a průnikem magma svrchního pláště, kdežto tady tenhle explozivní vulkanismus, tak ten je dán tím, že je v tom plášti recyklovaná kůra, bohatá na křemík. Jo, takže to jsou ty sopky tady na Zemi, třeba jako St. Helens, podobně, kde dochází k recyklaci té kůry oceánské, natavování a takovému tomu kyselému vulkanismu andezitovému. Takže i tohle bylo nalezené, že ten minerál tam byl. A ten minerál vzniká při explozivních sopečných reakcích nebo reakcích sopečných erupcích. No a tady je vidět, že se může samozřejmě lišit test jenom na ta malinká dňourka, když to takhle řeknu, a pak myslím, že ta nejhlubší díra může mít až 6 cm, pokud si to dobře z těch technických specifikací pamatuju. Jo, a pak se ten prášek vezme, dá se tady do té podávací pacičky a dostane se to do té laboratoře. No a samozřejmě není to jenom ta geochemie, jsou to právě, a to je někdy velmi podstatné, se podívat, jak si zblízka na ty formy toho reliefu, na ten mikrogeomorfologii, která nám říká něco o tom, jestli tam byla voda, v jakém stavu, jestli tam docházelo k nějakému vysychání, a dá se to na těch horninách poznat. Nebo aspoň silně na to. Tady vidíme i to laminování. Tady vidět to, co najdete třeba v pouštních oblastech, třeba náhorních plošin, tady tomu se říká selektivní eroze, kdy jsou to očividně vrstvy, které byly uloženy v vlhkém prostředí, ve vodě, ať jsou to jezerní nebo nějaké přímořské sedimenty, kdy se nám tady liší obsah nějakých minerálů, typicky sádrovec, může být, nebo nějaký kalcit a podobně, který je někde jeho více, někde je méně, proto ta některá vrstvička je více odolná té erozi, některá je méně odolná erozi. Jo, ty voštiny můžou být i třeba několik desítek centimetrů velké, tak velký rozdíl v pevnosti toho materiálu je, pokud někdo z vás byl v oblasti, já nevím, třeba té kolorecké plošiny, tak tam je to na mnoha místech velmi dobře vidět, opravdu ty voštiny jsou třeba 15-20 centimetrů velké. Jo, tady ano, to jsou ty jednotlivé vrstvičky, které jsou už odlámané a vyrodované. Takže i tohle jsme schopni vidět. No a teď se pojďme podívat, Teď si popusťme uzdu fantazie na závěr a pojďme se podívat, co se všechno může stát. Podotýkám, prosím, může stát. Nechci říct, že to, co tady budu, o čem tady budu povídat, že se to stane. Tak, když jsem se před několika měsíci tady na tyhle věci začal dívat podrobněji, tak jsem zjistil, že těch projektů, které jsou, jak se říká, na papíře těch inženýrů a konstruktorů je velké množství. Není to tak dávno, možná pokud někdo z vás sledujete National Geographic, tak je to možná tak půl roku, kdy tam vyšel v jednom čísle takový sorný článek o těch různých projektech, které se snaží dobít ten Mars a získat nějaké ty ceny, které jsou vypsány samozřejmě v milionech dolarů na uvozovkách dobití toho měsíce. Tady je velký problém, ten, který jsem už zmiňoval, to znamená princip, proč se to vlastně dělá a kdo to zafinancuje a proč, to je vždycky důležité. Je to zvláštní, ale dobře víte, že ty velké největší projekty kosmonautiky byly financovány z velmi primitivních pohnutek a to byla většinou nějaká politická, bych to řekl, prestiž, ano, politická prestiž, soutěž, jo, natřít to tomu druhému, že ten na to naše zřízení, ten náš socialismus je lepší než ten kapitalismus a že zase kapitalismus je lepší než socialismus. Takže tam ty peníze zdánlivě tekly dobře. Dneska už se na to díváme trošku jinak a proto je také mnohem těžší ty peníze do těch projektů dostat. To, co je velmi důležité a to, co mění ten pohled a také vzhled těch strojů a přístrojů, je to, že dneska už existují v nějakém stupni rozpracovanosti autonomní systémy řízení, které jdou samozřejmě od těch detektorů či nějakých kamer, dálkových čidel a tak dále, přes software, který je nesmírně náročný. Určitě víte ty soutěže autonomních vozidel, které většinou nedopadnou úplně dobře, protože něco jiného je řidič, který řídí a má vyšší mozkové funkce, teda i když někteří, nejsem si úplně jistý, ale snad ano. Musím říct, že pro mě byl zajímavý zážitek projet Santiagem. Jo? To je město, kde je velmi hustá doprava, kde jsou časté zácpy a kde se jezdí velmi, velmi výrazným způsobem. A nejčastější zařízení, které na autě jak si vyžaduje, je klakson. Jo, standardně. Takže, ale jako když si člověk na to zvykne, tak pak akorát se musí si uvědomit, že už není teda v Santiagu, že už jezdí třeba ve Valmezu, protože by to nedopadlo dobře. Ale jezdí se velmi divoce opravdu. Ale tím chci říct jenom, že opravdu ten systém autonomního řízení zatím není úplně stoprocentní, že se na něm pracuje a je to možná otázka několika let, nebo možná desítky let, než to bude už na takové úrovni, že se na to budeme moci spolehnout. No a dneska nabývá na významu jedna velká motivace a to je surovinová základna. Já jsem měl možnost vidět ten největší chilský důl na měď, to jako je nářez, to jsem měl možnost vidět z letadla, to je v podstatě obrovská plocha, která přestala v uvozovkách existovat, ale samozřejmě těch surovin nebude, potřeba surovin roste, zejména víte nedávný v uvozovkách velmi mediální profláklý spor o litium, ale to je jenom okraj ledovce nebo kraj ledovce, špička ledovce, takže ten boj o suroviny bude a myslím si, že to bude za možná 20, 30, 50 let jeden z docela dobrých motorů, který požene tady vývoj těchto zařízení dopředu. No a tady je pár věcí. To, co je dneska možné vysledovat jako obecný trend, tak je to modularita. Ale to není nic nového, protože víme, že v tom kosmickém výzkumu a raketové technice ta snaha o tu modularitu byla vždycky. Je to z toho důvodu, že to zlevňuje tu výrobu, zvyšuje to jaksi efektivitu využití. To znamená vytvářet tady v tomto případě univerzální, v tomto případě pásový podvozek, na který můžete dát náklaďák, věřáb, když to takhle řeknu, nějaký transportér, kabinu s lidskou posádkou, v podstatě cokoliv. Čili jde v tuto chvíli o vývoj těch jednotlivých technologických celků nebo technologicko-technických celků pro nějaké další využití. Velmi silné je to pak vidět u projektu NASA. Tady je obrázek, je to v podstatě klasický pásák. Vidíte, že je to velmi jednoduché a na tu konstrukci se může dát jakékoliv jiné zařízení, které si vzpomenete. No, NASA ve svém projektu SEV, Space Exploration Vehicle, tak jde trošku dál a tady vidíte vlastně dvojici těch možných platform. Ta první, která je tady nejblíž, to je ten pavouk, Spider, ten šestikolový podvozek na šesti nohách, který samozřejmě umožňuje do značné míry velkou manevrovatelnost. Pak závisí o tom, jaké kola tady dáte. A zase na tu plošinu můžete dát jakýkoliv modul, který tam potřebujete dát. No a pak jsou tady ty 6, 8 a více kolové podvozky, na kterých zase je možné na tu univerzální platformu, a to bude vidět za chvilku, namontovat jakékoliv užitečné zatížení. Takže v tomto případě jsou to kabiny prostě pro posádku. Jo, vypadá to takhle. Těch těch typů, nebo typů, těch možných řešení je několik. A NASA, nejenom teda NASA, ale zejména NASA už jich dneska, jak vidíte, sami testuje a zkouší je, jakým způsobem se v té praxi ověří. Všimněte si, že pokud jste viděli tu reportáž z té Almy o tom Otovi, tak tenhle princip toho podvozku tam je. Jo, zase to už je věc, která se vyzkoušela, osvědčila, není, no samozřejmě už je to pár desítek let, není důvod to měnit, pokud to funguje, tak to použijeme. Takže tady vidíte, on se opravdu může měnit a jezdit doprava, doleva, dozadu, dopředu, protože kam je potřeba. Každá ta dvojnáprava je samostatně říditelná, má samostatný pohon. A pak se to většinou teda řídí po dvojicích, záleží, jaký je mód. Jo, tady v tom vidíte, že sedí dva lidé, takže tady si můžete udělat obrázek o tom, jak je to asi zhruba velké. No, tady jsou pak, to je ta platforma, na které to bylo usazené, to je další vývojový typ té platformy, který je určen pro, jakoby v tomto případě, vrtnou plošinu. Tam je i zkrátka toho projektu, to je ten atlet. A toto je teda ve chvíli, kdy je to spuštěno, se to dá hydraulicky celé zvednout. Čili tady vidíte, že je to vlastně na tom písku. No a tady je trošku jiný typ, ale zase vidíte, že ta koncepce je prakticky úplně stejná. Takže toto se ukazuje, že to bude cesta, která může vést k nějakým rozumným mobilním zařízením, které bude možné využít nejenom teda na měsíci, ale případně na dalších planetách. Tak to je zase v podstatě stejná varianta toho, co jste viděli. To byla nějaká ta nejnovější typ. No a tady je taková několik spíš jenom ukázek obrázků, to neberte moc vážně, projekt, který byl zpracováván před nějakou dobu Lunox. Jo, vypadá to strašně hezky, ale víme, že takhle to vypadat nebude, že jo. No to se neví, jestli to jsou kosmonauti nebo mimozemštění. No, tady vidíme, to jsou prostě futurolog nakreslí cokoliv, technik máme nakreslit cokoliv, budete chtít. Otázkou je potom, jestli se to osvědčí v tom terénu a jestli to bude zaplatitelné, uhraditelné. Zase všimněte si, i tady je velmi silný důraz na tu modularitu, opravdu z toho, aby byla možnost se skládat z toho obytnou stanici, aby to mohlo fungovat jako přepravní zařízení a další, aby to plnilo si další úkoly v rámci té plánované mise. Takže tady ještě jeden, tady zase vidíme ty dva čelbrdíky. Jsou takový nějací vyvrácení, tak buď jich bolí v zádech, nebo jsou to mimozemšťani. No a tady je zase ještě další jeden z projektů, toto je zařízení čtyřkový podvozek pro malou vrtnou plošinu, která by měla provádět autonomní výzkum, bude-li nutné na měsíci. No a tady je zase využití, toto nejsou, to je šesti a čtyřkolový podvozek, zase univerzální podvozek s modulem. Jo, tady si všimněte, jakým způsobem, že to je, jak se to řekne česky, gumové popruhy, takže jsou to pružiny. No jistě, to není stabilní. Jo. Toto se spíš předpokládá, že by to sloužilo někde u nějakých základen, čili že by to nebylo do toho nejtěžšího terénu. No a pak tady jsou takové ty opravdu hodně zálené, to už jsou spíš takové sci-fi, mobilní měsíční základna výzkumná, kde budou pobývat lidé, kde bude celá řada zařízení, ale toho myslím, že přeju nám všem dlouhý život, ale toho se asi nedožijeme. No a tady už vidíte, tak jak jsem zmiňoval i tu těžbu, tak některé ty projekty už dneska předpokladají, že tady vlastně je mobilní v podstatě kombajn, těžní zařízení prostě pro těžbu surovin povrchovou. Zase si myslím, že to není otázka nejbližších desítek let. Tak, ale tady musíme říct, že jsme zatím se hodně drželi při zemi, takže tady musíme také říct, že existují nejenom ty projekty, které jezdí, ale také projekty, které se pohybují jiným způsobem. Toto je ten projekt ARES, což je, tady, jak si můžete tam přečíst, je zařízení, které by mělo monitorovat prostředí na Marsu a které by bylo vlastně jako kluzák, ve smyslu bezmotorový, ale motorový kluzák v podstatě v atmosféře Marsu. Zase tak těch koncepcí je rozpracováno několik a uvidíme, jestli tohle bude to, co budeme schopni na to Marsu vypustit. Ale samozřejmě teoreticky v té řídké atmosféře je možné to letadlo vypustit, postavit a v podstatě provozovat. A zase nemyslím si, že to je otázka několika let, ale spíše několika desítek let. To, že to berou vážně, tak tady vidíme i snímky z aerodynamického tunelu, kde se ten model také testoval, respektive jeho aerodynamické vlastnosti. No a když teda půjdeme do hodně dalekých vizí, tak tady vám teď ukážu asi dva nebo tři projekty, které mě zaujaly. Toto je ten Moonstream, kdo jste četl Clarkův měsíční prach z Cifinu, tak možná vám to může trošku připomínat. Takže tady šestikolový podvozek se s kabinou. Vidíte, že ta koncepce podvozku je stejná, jak jsme viděli. Jo, samostatně zavěšené páry kol, samostatně řiditelné. A pro porovnání je tam silueta člověka. Ale to je opravdu, to berte jenom, že to je projekt. Nevím, proč připomíná mi to staré formule, takové ty Bugatky, jak to jezdívalo kdysi dávno, jo, akorát to asi nepojede tak rychle.
Ten zápěr těch kol, tam je zápěr nějaký vyšší sobě.
Přesně tak. No. To je, aby, no jistě, tam, aby to mohlo jezdit i po svazích a aby to mohlo překonávat terénní překážky. No a mi se teda hrozně líbil tady tenhle projekt firmy Jaguar, kde teda vidíte takový brutální pásovokolový podvozek, který rozpracovali opravdu do velkých detailů. Je to projekt Rimker. Je to Jaguar, co k tomu víc říct. Jo, je to prostě Jaguar. Mimochodem, jsem měl takovou zajímavou scénku v Paříži na letišti, Charles de Gaulle, kdy jsme tam jeli autobusem a teď jsme prostě si všimli, že je tam takové malé parkovišťátko, kde bylo napsané teda auta, černé, nádherné, velké auta s nápisem Air France a všimli jsme si, že to všechno byly Jaguáři. Jo. Nevím, koho v tom vozí. Detail na podvozky, mají to opravdu propracované, nejenom, aby to bylo jaksi technicky, ale aby to taky hezky vypadalo. No a to, že to myslí vážně, že teda takové krásné auto pošlo do provozu, tak samozřejmě museli udělat i takový obrázek v nějaké ocelárně nebo huti, ale prosím, tohle berte opravdu s velkou rezervou. To jsem tady dal, protože se mi to líbilo. Jaguar je hezký. No, to bolí. Před nebo po privatizaci. No a tady, když jsme u těch automobilek, tak i společnost Audi se začala vyrábět a vymýšlet měsíční vozítko. Tady jmenuje se Quattro, jak jinak u Audi, že jo? A vidíme i znak Audi, zase čtyřkolový podvozek, no a takhle si představuji, že by po tom měsíci to mohlo jezdit. Zase těch verzí je několik. Reálně na tom teda pracují, mají postaveno i prototypy a snaží se to nějakým způsobem dát dohromady. No a tady je věc ještě, protože různé týmy, nejenom teda ve Spojených státech, ale třeba také v Indii, v Japonsku se testují věci, dokonce Brazilci tam dělají nějaké záležitosti, opravdu mobilní, univerzální platformy, čili je to zase jenom o tom podvozku a pak už je v podstatě jedno, co dáte na něj. A zase šestikolová koncepce toho kyvného podvozku. Je to testováno, zejména teda buď někde v nějakých písečných pouštních oblastech, nějakým způsobem se snaží dostat a ověřit vlastnosti těch technických platform pro to, aby se to pak dalo použít třeba pro nějaké meziplanetární projekty. No a tady jsou i takové, prostě mě zaujalo, to jsem tady vybral, jeden z projektů, který mě zaujal, že už je i projekt plánu autonomního vozítka na Venuši, kde opravdu ty teplotní a tlakové podmínky jsou extrémní. Využívá se tam jako zdroj energie, tady je to možná trošku vidět, je tady malá větrná turbínka, která prostě by má dodávat tomu zařízení potřebný zdroj nebo potřebnou elektřinu. Jsou tady odražeče koutové pro oblast rádiových vln, tak aby to nějakým způsobem bylo možné lokalizovat a nějaké měřící ramínko. Takže to zase to berte rezervou. Tady je Lunar Rover, jak oni píšou, nové generace. Tentokrát je to čtyřkolové, může vám to trošičku připomínat, to vozidlo Audi. Zase tak ty koncepce potom většinou k sobě do značné míry konvergují, což je celkem asi logické, pokud máme nějaké stejné technické zadání. No a samozřejmě ještě předtím, než tady okomentuju tenhle poslední obrázek, který znalci určitě poznají, tak já jsem tady trošku vynechal jednu věc, která se dneska do značné míry také už uvažuje a souvisí to s tou mobilitou, a to je zařízení, které by mělo nějakým způsobem vrtat, čili vrtné plošiny, chcete-li, vrtná zařízení, že nám to umožňuje tu mobilitu v ose Z-, čili že jsme schopni se dostat dolů. Ale musím tady také vzpomenout projekty, které mají za cíl vyrobit lodě, třeba pro uhlovodíková jezera na Titanu, nebo dokonce ponorky. Už i takové, a to je zejména třeba, se tady uvažujete v Evropě, ale tam to nebude tak jednoduché, protože dostat tu ponorku pod ten nový krunýř bude velký problém, protože tam se ukáže, že, nebo ukazuje, že ten krunýř má asi 15 kilometrů, možná někde méně, ale pořád je to tak, že se to tam asi nedá rozumně dostat. Takže nejenom teda vozidla ve smyslu kolová, pásová, nejenom letadla, ať už kluzáky nebo nějaký jiný způsob dopravy, ale také musíme počítat, že do těch mobilních zařízení budeme asi v nejbližších 20-30 letech také počítat možná nějaké lodě, případně ponorky, které budou fungovat. No a tady je poslední snímek mého povídání, kdy vidíme kapitána Jeana Luca Picarda, Data a Worfa v takovém krásném terénním vozítku. Je to jednom z filmů Star Trek, nevím teď jeho název. Nemesis, ano, děkuju. Jak se tam prohání, jak tak pak elegantně skočili z toho útesu do té kosmické lodě. To je hodně dobrý kousek teda. No. Takže jenom, že mobilně můžeme být tak na planetách. Čím jsem chtěl říct, že přijde doba, kdy na těch planetách se třeba budeme pohybovat my lidé nebo nějaké humanitní formy v takovýchhle pozicích. Takže to je vše, dámy a pánové. Jo, časový limit jsem víceméně splnil. Já vám děkuji za pozornost. To jsem nechtěl, budou-li nějaké dotazy a budu-li schopen odpovědět, rád odpovím. Takže děkuju.